Třetím hostem je dnes Filip Weber, účastník Tuareg Rally, ze které se vrátil s bronzem. Dobrý večer.
Dobrý večer, zdravím posluchače.
Ty jsi závodil na motorce, bronz, tak to je velký úspěch, tedy v amatérské kategorii.
V amatérské kategorii, ano.
Blahopřeji, co to je Tuareg Rally?
Tuareg Rally je osmidenní rally v Maroku, pořádají to Němci. A schází se tam téměř všechny evropské národnosti, byly tam Švédové, Holanďané, Belgičani, hodně Angličanů tam bylo a samozřejmě největší množství Němců. Z Čechů jsme tam byli 4 na motorkách, jeli jsme 2 v jedné kategorii v amatérech a 2 jeli v profesionálech. A ještě tam potom byli 2 Češi, kteří jeli s autem v kategorii Car Profi.
No a právě o Tuareg Rally si budeme dnes povídat s Filipem Weberem. Dobrý večer. V pořadu Nad věcí si povídáme s Filipem Weberem, který jezdí na motorce spíš jako cestovatel, ale občas také závodí, jako třeba teď na Tuareg Rally v Maroku, odkud jste se vrátili teď před týdnem zhruba?
Já jsem se vrátil ve čtvrtek večer a od té doby jsem byl jenom doma a spal jsem, protože jsem se vrátil neuvěřitelně unavený a nevyspalý.
Tak ta letošní Tuareg Rally, než se dostaneme k podrobnostem, chtěl jsem se ptát, jak dlouho trvala tak dál, kdybychom měli srovnávat třeba se slavným Dakarem, snese nějaké srovnání?
Já to srovnání dělat nemůžu, protože já jsem na Dakaru nebyl nikdy. Ale povídal jsem si tam s jedním Němcem, který Dakar jel 6x a pojede ho teďka znova, tak jeho srovnání bylo, že Tuareg Rally je mnohem sportovnější a zábavnější a Dakar je zase mnohem větší kolotoč takového toho biznisu, reklamy a propagace vlastní.
Právě, že o Tuareg Rally se možná tolik u nás neví. Takže ten bronz si myslím, ale přestože obrovský úspěch, 3. místo v amatérské kategorii, který si získal. V každém případě jelo se od poloviny března. Kolik to bylo etap?
Bylo to 8 etap, celkem asi 2800 kilometrů. Startovalo se v Nadoru, což je přístav Maroku, přímo z trajektu. A první 2 etapy se jely přes Marocké hory dolů do pouště a tam u alžírské hranice u města Merzouga, kde jsou obrovské duny, tak se jezdily 3 dny okruhy v dunách a potom zase 2 dny návrat zpátky.
Aha. Jak to tady bylo náročné, když to porovnáš s tím, když cestuješ ty hodně, jezdíš do Afriky, třeba i do Líbie?
Rally je obrovský kolotoč, který vypukne v 6 hodin ráno a téměř všechno se dělá v pokusu a v neustálém spěchu. Jeden můj kamarád o rally říkal, že tam se buď leží a čeká, anebo se letí šíleným tempem někam. Takže my jsme třeba měli nařízeno, v kolik hodin ráno musíme být připraveni na startu, takže abychom ráno všechno stihli, tak samozřejmě v pokusu, no ale pak jsme na tom startu hodinu leželi a čekali jsme, než nás to startujou.
Kolik tam bylo účastníků, jak velká byla konkurence?
Bylo tam dohromady 180 motorek, ale z toho 35 bylo v amatérech, zbytek teda byly profesionálové, ale ono rozdělení amatéři a profesionálové, samozřejmě si každý představí, že profesionálové jsou ty, kdo se tím živí, to tak není. Já bych to spíš rozdělil tak, že ta profesionální část byla hodně náročná trasa, spíš enduro trasa než rally trasa. To znamená těžké výjezdy v horách, šutrovatá koryta, rokle a bylo to stavěné spíš pro lehčí motorky. Já jsem měl motorku trošku těžší, takže jsem měl v té kategorii amatérů a přesto ale ten, kdo tam zvítězil, tak podle mýho názoru vůbec nebyl amatér, protože to je zase člověk, který jezdí Dakar a který mu asi dělalo dobře, že si poslal zajet první místo v kategorii.
Tak ale tím spíš tě může těšit, že jsi byl na 3. místě. Jak dopadli ostatní Češi?
Kamarád Jindra, který já se mnou, tak skončil na 4. místě. My jsme spolu jeli v týmu, takže opravdu jsme se vzájemně hlídali, vzájemně jsme si pomáhali. A dokonce, když úplně v poslední etapě ve Španělsku mě nenastartovala motorka, tak on mi dal kurtu a byl rozhodnutý mě poslední časovkou protáhnout, protože to bych přišel o 3. místo, kdybych tam nesplnil body. Takže to bylo velmi, velmi přátelská pomoc, zájemná. A druhý 2 Češi, co byli, tak ty jeli v kategorii profi, ty kluci. A ty ale spolu nejeli, protože hnedka první den, když se rozjíždělo, tak oni se rozpadli časově a pak startovali v různých časech, takže nemohli jet spolu.
Která z těch etap byla z tvého pohledu nejnáročnější?
Tak které se říká King Stage. Opravdu je tam taková jedna etapa, je to celý den ježdění v dunách, skládá se z takových 3-4 okruhů, kdy se jezdí v Erk Šeby, což jsou největší marocké duny. A startuje se do ní, to je velice zajímavý, startuje se do ní Le Mans, to znamená, že se postaví motorky se zasnutými motory, 10 metrů od nich je startovní čára, starté odmávne, všichni se rozeběhnou, skočejí na motorky, startují a jedou.
Ono je to asi dost těžké jezdit v dunách, tady si to člověk nenatrénuje.
Mně se vyplatil velký trénink, co jsem měl v Tunisu a v Líbyi, kde jsem v Tunisu byl asi 6krát nebo 7krát v Líbyi, 2krát jezdit v dunách. Bylo to úžasně vidět, protože já jsem posádil na nějaké 10. pozici a liboval jsem si, jaká je to úžasná pozice, no a vyjeli jsme do dun a já jsem najednou z 10. pozice vystřelil na 3. pozici, první den v dunách, no a druhý den v dunách jsem přijel do cíle a koukám, nikde nikdo a já jsem byl první.
Jak těžké je tedy udržet tu jednu stopu v písku?
No, já nevím, co k tomu říct. Jezdit, trénovat. Je to těžké.
Nějaký návod na to dát plný plyn a zavřít oči?
No to samozřejmě ne, duny se nesmí nikdy skákat, jakmile prostě se začne skákat, tak ono sice 2-3krát to vyjde ten skok přes dunu, ale po 4. už tam je trst trávy nebo díra a nevyjde to. Ty duny se musí jezdit šikmo, musí se odhadovat jejich výška, správně najíždět, ve správný okamžik přidat, ve správný okamžik ubrat, je to prostě technika. Já bych to hodně přirovnal pádlování na kajaku. Aha. A na kajaku na divoký vodě. Já jsem dřív pádloval a hodně jsem jezdil třeba na Korziku, kde se skáčou vodopády a jezdí se řeky celý třeba na 4 kilometrech, mají 35 vodopádů. A ta jízda na motorce v dunách je tomu hodně podobná.
Já se teď dívám na stránky Tuareg Rally. Mimochodem, ty jsi říkal, že to organizují Němci?
Ano, ano.
Takže by to mělo být asi po organizační stránce dokonalé.
Naprosto perfektní. Tam opravdu každá minuta byla naplánovaná, každý pohyb téměř byl naplánován, všude byly připravení auta, na trase byly rozmístěni lékaři, na každém checkpointu byly připraveni balíky s vodou, balíky se sušenkama pro kohokoliv. Naprosto perfektní organizace.
Jak vás tam přijímali Maročané?
No, především se nám snažili cokoliv prodat.
Takže jste jim dá nevadili?
Ne, oni samozřejmě fandí, mávají, kdekoliv projíždíte vesnicí, tak však všichni mávají, děti vybíhají ze školy, mají z toho obrovský Vánoce z té rally. Ona ta rally jede víceméně po stejných stopách, jako se jezdí Dakar, takže jsou na to zvyklí tam. Ale jsou to Maročani, takže oni neustále se snaží vám prodat stříbrné na přívěsky nebo takový ty děravý šutry, co jsou v nich minerály vevnitř a pořádně jsou vnucou. Mě se dokonce stalo, že jsem někde zastavil na checkpointu v Dunách a než jsem si stačil vyřídit zápis do karty času, tak mi nabídli tam je podrobat fenka za peníze nebo koupit si něco. Jo.
Takže z pověrčivosti nic takového si neudělal?
Ne.
Já na těch fotografiích ale vidím poměrně ošklivé pády. Byla tam nějaká zranění?
Byly tam hodně ošklivý zranění hnedka první den. Oni ty první dva dny jsou těžký, protože všichni jsou takový nabuzený, nadržený, takže vzít za pěnu motorky je velice jednoduchý. Zajímavý je, že oba dva ty těžký pády se staly v etapách, kde se vůbec neměřil čas. V navigačních etapách, kde šlo jenom o tom jet správně a neminout skryté kontroly. A stalo se to na místech, které byly v roadbooku, což je takový role papíru, která se nám odvíjí v držáku a na který máme popsanou trasu, tak byly označeny jako nebezpečné místa.
Ty jsi žádný problém neměl?
Naštěstí ne.
Naším hostem je Filip Weber a líčí, jaké to je účastnice Tuareg Rally, tedy rally pro motorky i auta v Maroku. My o tom budeme mluvit dál za chvíli v pořadu Nad věcí. S Filipem Weberem si povídáme o Tuareg Rally 2010. Filip se z Maroka vrátil před několika dny s bronzovou medailí v amatérské kategorii, tedy mezi motorkáři, když sám to označení motorkář rád nemá, takže já tak lavíruji, hledám ten správný termín cestovatel na motorce, ale příležitostný závodník. Jak dlouho to trvalo, než jste se připravili? Jak dlouho ta příprava vůbec na rally, která trvala 8 dní, trvala ta příprava?
Rally trvala 8 dní. Příprava by měla trvat už někdy od podzimu správně. Mm-hmm. Já tím, že tím, že pracuju samozřejmě, tak jsem přípravě příliš nedával, ale podařilo se mi na konci ledna se na týden utrhnout a odjet do Tunisu, kde jsme s kamarádem, který pak se mnou jel, s kamarádem Jindrou, tak jsme týden trénovali jízdu v písku. A další příprava byla samozřejmě příprava v posilovně. Já bych teda samozřejmě nejradši posiloval někde u piva, ale tentokrát jsem na sebe byl tvrdý, takže před odjezdem jsem opravdu 3 týdny před odjezdem jsem každý den strávil povinnou hodinu otrocké činnosti v posilovně.
Mimochodem, byly tam nějaké ženy jako účastnice?
Na motorce jsem tam zahlédl jedno děvče, jela v profi kategorii, ale nejsem si úplně jistý, že dokončila. A potom tam bylo několik žen, které jeli jako navigátorky v autech.
Co člověk vlastně musí splnit, aby se mohl účastnit? Tam se může přihlásit každý?
Může se přihlásit naprosto kdokoliv, kdo se na to cítí.
A co musí tedy splnit?
Splnit v podstatě jenom vybavení a motorku. Nic jiného není potřeba, ale ono hnedka první den se ukáže, jestli na to ten člověk má nebo nemá.
A jaké je to vybavení?
Vybavení je oblečení, helma, samozřejmě všechny bezpečnostní prvky, které je možné na sebe navěšet, krunýře, chrániče, pořádné boty na motorku. A potom vlastní motorka samozřejmě musí být enduro, který to teda vydrží. Dojezd minimálně 160 km, já jsem třeba měl dojezd přesně 160 km a několikrát jsem do 12-litrové nádrže tankoval 12 litrů benzínu, což v případě, že bych zabloudil a opravoval si trasu a vracel se někde zpátky, tak by mohlo být kritické, čili to jsem udělal trošku chybu a podcenil jsem to, nicméně to naštěstí vyšlo. A naprosto povinná je zásoba vody, protože se jede v poušti. Takže jsou předepsané 4 litry, já jsem měl 2 litry v camelbagu a 2 litry jsem měl v takové malé nádržce, co mi kamarádi vyrobili na motorku. Potom bezpečnostní vybavení, folie, rakety, světlice a je předepsáno, že v případě potřeby se střílí světlice ve dne po 10 minutách, v noci po hodině, kompas, mapa Maroka. Potom tam byl nařízený zapalovač, tuším, a lékárnička samozřejmě.
Využil někdo těch světlic? Ztratil se tam někdo?
Postrácelo se hodně lidí v dunách, ale nevím o tom, že by používali světlice, takže nevím.
Jak vlastně člověk tráví ten čas, pokud zrovna nesedí v sedle motorky nebo za řídítkama?
Tak ráno je ve znamení nasnídat se, oblíknout se a skočit na motorku.
A to všechno, tam žádné zázemí není, to si všechno řešíte sami?
Zázemí je, v tom Maroku bylo zázemí, jsme většinou spali buď to přímo v hotelech nebo u nějakých hotelů, která nám zajišťovali. Jsme třeba spali ve stanech, ale bylo to vedle hotelu a v tom hotelu nám zajišťovali všechno jídlo. Čili jsme tam dostali snídaní. A potom přes den jsme samozřejmě dostali vůbec nic, protože jsme byli někde na trase a pak jsme dostali zase někde dalším hotelu večeři.
Jak to přijali potom, když vlastně nováček na Tuareg Rally se dostal hned na stupně vítězů, jako Čech?
No, když mi předávali pohár, tak to dokonce slavnostně vyhlásili, že jsem nováček na rally a dostal jsem pohár.
Jak se oslavil potom?
No, oslavil jsem to tak, že jsem ten pohár propil v baru v Mojakaru ve Španělsku a teď budu muset tam nějak zatelefonovat do hotelu, jestli tam ten pohár náhodou někde nezbyl.
Je to teda výzva i pro příští účast na Tuareg Rally?
Výzva to je samozřejmě obrovská, ale já si nejsem jistý, jestli nevymyslím třeba nějakou jinou rally, protože já se přiznám, že než jezdit pořád do kolečka tu samou záležitost, tak tím, jak rád cestuju, tak bych rád poznal něco nového.
No jo, jenomže cestovat je jedna věc, závodit druhá. Dá se to vůbec spojit? Může člověk vnímat nějak tu přírodu třeba?
Nedá. Já jsem v Maroku byl jednou před lety, kdy jsem tam cestoval a to jsem si ho užil, opravdu jsem ho poznal a teďka mám pocit, že jsem se Marokem prořítil, jak nůž krz máslo.
Takže většina účastníků Tuareg Rally vlastně moc neví, v jaké zemi to bylo.
Tak se to dá říct.
Ty, když zazpomínáš na ty svoje zážitky z cestování po Maroku, předpokládám, že to bylo taky na motorce.
Samozřejmě.
Jak jinak? Jak na tebe ta země působila? Co jsi tam viděl?
Velice příjemně, krásné hory, nádherná poušť, teda pokud se někomu líbí poušť, mě, jo. A lidi jsou, mě tam přišli lidi hodně milí, ale tak je to islámská země a ty lidi žijou celkem v chudobě. Takže se samozřejmě musí otáčet, aby něco sehnali, takže buď to turistům se snaží prodat svoje služby nebo nějaké suvenýry, anebo samozřejmě nestřežený okamžik jsou schopni něco ukrást.
A srovnání s Tunisem, kde jste trénovali?
Tunis je výrazně kulturnější, to je takové Švýcarsko severní Afriky.
A potom Libie, což je taková pro nás dost exotická, protože je hůře dostupná země. Tam jsi byl tuším dvakrát na motorce.
V Libii jsem byl dvakrát na motorce a jednou jsem tam kamarádovi dělal doprovod zase na jiné rally, takže jsem byl v Libii celkem třikrát. Libie je zase úplně jiná. V Libii na člověka dýchne socialismus. Rohlíky jsou takový gumový, lidi jsou v obchodech neochotní, každý třetí je policajt.
Popisuje Filip Weber, náš dnešní host pořadu Nad věcí. Mluvíme zejména o Tuareg Rally, odkud se vrátil s bronzovou medailí. Tak to byl Rod Stewart a písnička Waltzing Matilda. Vy posloucháte Český rozhlas 1, radiožurnál, pořad Nad věcí. Dnes s Filipem Weberem povídáme si o Maroku, konkrétně o Tuareg Rally, odkud se Filip vrátil s bronzem, tedy jako motorkář. Asi nejdůležitější vůbec na tom závodě, bych si tipl, je navigace.
Určitě. Rally je navigační závod, celý den se skládá z několika etap, kde některé etapy jsou navigační a některé etapy jsou speciálky. V těch navigačních etapách vůbec nejde o čas, takže není potřeba se nějak extra hnát a je potřeba o to dobře navigovat. Naviguje se podle roadbooku, což je role papíru, která se odvíjí v takové krabičce na řídítkách. A tam jako hlavolam máte popsané zatáčky a kurzy a jakými máte jezd a orientační body. A je to samozřejmě udělané tak, aby vás to trošku mátlo. Takže jenom ten, kdo se do toho dokáže vcítit a pochopit, tak najde správně cíl. A ty navigační etapy jsou většinou 2-3 za den a do toho je vložena 1 nebo 2 speciálky. Ty speciálky ty jsou zase navigační, ale navíc se vyměří čas. Čili musíte navigovat a ještě navíc je věc jako bázen.
Jak se lišil terén v těch jednotlivých etapách? Jsme hlavně o dunách, o písku.
Ty první 2 dny byly v horách, čili to byl hodně kamenitý terén. Byly tam sjezdy, výjezdy přes velké kameny, byly tam třeba vymletý říční kory, takže se jelo 30 km suchou řekou, štěrkem. A potom v poušti zase naopak byla Hamada, což jsou takové obrovské rovné pláně plné černého kamení, v kterých je vyjetá jedna stopa, kudy se jezdí s autama a tou stopou se ženete. A potom samozřejmě duny.
A co ten písek, co člověk musí udělat pro to, aby stroj vydržel až do konce?
Každý večer ho rozebrat a čistit písek pryč, což se samozřejmě dá dělat jenom v případě, když člověk dojede nějak rozumně odpoledne, aby na to měl čas. Když přijedu pozdě večer, no tak samozřejmě padnu a jdu spát, protože přednější je se vyspat, než čistit motorku.
Co počasí? Jaké tam bylo v březnu počasí v Maroku?
První 2 dny byla hodně zima, ale bylo hezky. Potom v dunách bylo kolem 25-40 stupňů, což je poměrně velmi snesitelné a v noci šla teplota k 5 stupňům a bohužel úplně poslední den přišly strašné deště, takže jsme tu poslední etapu dojížděli úplně promočený.
Je to závod, ale je to pouštní nebo hodně náročný závod, zkrátka rally. Jak je to tam s kolegialitou mezi účastníky?
Překvapilo mě, jak moc jsou tam všichni kamarádský a jak moc si pomáhají. V okamžiku, kdy někde stojí motorka, tak okamžitě všichni zastavují a ptají se, jestli je všechno OK. V okamžiku, kdyby člověk řekl, že jakkoliv potřebuje pomoct, že něco nemá, že mu třeba došla voda, běžně se stává, že motorky spotřebují všechnu vodu z chladiče, takže je potřeba použít vlastní kejmlbek a dolejí vodu do chladiče, hned každý dá vodu. V dunách se běžně stávalo, že někdo byl zapadlý v díře v písku mezi dunama a už byl vyčerpaný. Vůbec nikdo nepřemýšlel, jestli honí čas, nehoní čas, prostě musel pomoct.
My jsme mluvili o tom, že ty hodně cestuješ na motorce, že to takový prostředek spíš, se kterým se vydáváš za hranice, než by si jezdil tady po Česku, ale kde jsi všude byl, nebo kterou zemi pokládáš za nejhezčí, kterou jsi sjel na motorce? Vím, že jsi byl na Gobi v Mongolsku, na zakarpatské Ukrajině, už jsme mluvili o Africe.
Vůbec země, která mě naprosto nejvíc učarovala, je Albánie. Tam jsem byl poprvé před 10 lety a teď jsem dokonce přes Vánoce dal dohromady knížku o Albánii a o cestování po Albánii. A druhá nejkrásnější země bylo Mongolsko, protože to jsou naprosto nedozírné rozlehlé planiny, kde jsem třeba týden jel od oázy k oáze bez toho, že bych vůbec viděl nějakou civilizaci typu elektrika.
A dokonce se tam vydal i se svojí tehdy budoucí současnou manželkou.
Tak, jeli jsme na jedné motorce dokonce.
Tak možná bychom mohli doporučit našim posluchačům, pokud je to zajímá, chtěli by se podívat na fotky, na jaké stránky se můžou podívat?
Já mám svoje vlastní stránky, je to www.advrider.cz.
Takže ještě jedno.
www.adventurerider, takže advrider.cz.
Pokud se chcete přidat, tady teď myslím mluvením nebo otázkou, tak můžete zavolat hned po písničce na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Nad věcí si povídáme s Filipem Webrem. Téma Touareg Rally a ježdění v poušti na motorce. Naším dnešním hostem v pořadu Nad věcí je Filip Weber. Vy se můžete přidat telefonicky. Čísla jsou známá 221 552 155 anebo 255 na konci. Kdo pak je to tam teď u telefonu? Dobrý večer.
Martin z Prahy, dobrý večer. Zdravím vás a zdravím pana Webra.
Dobrý večer.
Gratuluju k výsledku na Touareg Rally.
Děkuju.
A chtěl bych se zeptat na technické otázky. Jakou techniku používáte jednak pro ty turistické cesty, jednak na čem jste jel Touareg Rally a případně jak se lišila od sériové motorky, čili jestli nějaký úpravy jste dělal. A jako třetí dotaz pro srovnání, na čem jedou Touareg Rally účastníci v té profesionální kategorii.
Mm-hmm. Děkujeme za otázky, mějte se hezky.
Děkuju taky, nashledanou.
Tak obsáhla otázka, já se do ní pustím. Já když jsem začínal cestovat, tak jsem jezdil na strojích BMW, ale protože mě nevyhovovalo, že byly příliš těžké a neobratné v terénu, tak jsem přešel na KTM. Doufám, že to není skrytá reklama všechno.
Bylo by dobré ještě říct jednu nějakou značku, to je třeba na čem jezdí ti profesionální účastníci.
A třeba to Mongolsko, když jsem dvakrát přejížděl, tak to všechno bylo na KTMce. Teďka jsem na tu Touareg Rally zase měl KTMku, bylo to Enduro 690. Od sériové motorky se lišilo tím, že jsem měl přidanou nádrž na vodu, měl jsem tam vepředu nástavbu na roadbook a navigační na GPSku na navigaci.
A tak to jsou spíš detaily, myslím.
To jsou detaily, pokusil jsem se tam odsaď vyházet všechno, co nějakým způsobem zavánělo poruchovostí, to znamená všechny snímače, čidla, blokování, startování přes spojku, jakovýhle věci. Bohužel, co jsem neudělal, že jsem tam odsaď nevyhodil stříkačku, vstřikování, řízený počítačem, což se mi vymstilo, protože mi motorka trochu stávkovala. Vlastně počítačem se nedá dělat vůbec nic, na rally prostě patří karburátor. A co se týče těch ostatních motorek, které tam byly, tak ve všech kategoriích motorky, které to vyhrály, všechno byly KTM. A potom tam bylo strašně moc Yamah, VR450 model. A v kategorii profi téměř všichni jeli na 450, čili buď to byla KTMka XC450, anebo ta Yamaha 450 VR-ko.
A jsou tam nějaké povolené úpravy? Určitě je to stanoveno, jako co člověk může s tou motorkou udělat?
Na této soutěži to nebylo vůbec nijak omezeno.
Čili na čem tam přijedeš, tak
takže jedeš. Můžeš jet naprosto na čemkoliv.
Dobrá, máme další telefon a dobrý večer.
Dobrý večer, Petr z Hlásna Třebáně. A já bych sem chtěl hlavně Filipovi strašně moc pogratulovat k úžasnému umístění. A chtěl bych se zeptat, jestli je nějaký další závod, kde bychom mohli ho sledovat. Aha. Kam se chystat na další zájezd.
Petře, děkujeme za otázku, hezký večer, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Já mám jednu zamilovanou zemi. Ta zamilovaná země je Albánie. No takže budu startovat první týden v červnu na Rally Albánie.
A už znáš propozice, to, tak tam asi pouště, by člověk těžko hledal, někde v horách?
V Albánii si vůbec nedělám zuby na nějaké vítězství, protože tam není písek, nejsou tam duny.
Čili to je silná stránka.
To je to, co umím. Takže tam se bude opravdu jezdit klasická rally po cestách, které bych označil za horské cesty. Startovat se má z Tirany, první etapa povede kolem pobřeží, pak nahoru do hor, po Gradskému jezeru a bude se to různě motat horama kolem Ruských jezer a cíle zase zpátky v Tiraně.
Zatím se tam chystáš sám?
Ne, vyrážíme tam ve třech, kamarád Jindra, který byl se mnou teďka na Touareg Rally a ještě se k nám přidává Honza a Honza je zase kamarád, s kterým jsem před rokem jel rally na Ukrajině.
Pojďme k další otázce telefonické. Dobrý večer.
Halo? Dobrý večer, slyšíte?
Ano, už jste ve vysílání, prosím.
Fajn, slyšíte u telefonu řidič kamionu toho času ve Francii, Clermont Fernand. A chci se zeptat vašeho hosta, jestli tam měli čtyřkolky, já jsem to neslyšel od začátku totiž. A další věc, jaký je rozdíl podle něj, nebo jestli je lepší mít motorku s řetězovým převodem nebo je kardanovým, řídelovým.
Dobře, děkujeme za otázky. Děkuji. Šťastnou cestu, pokud ještě jedete, nashledanou.
Ne, už budu spát, děkuji.
Tak dobrou noc v tom případě.
Tak, než ten převod, převod kardanu tam neměl vůbec nikdo. Převod kardanu se totiž chová tak, že v okamžiku, kdy s ním zaberete na měkkém podkladu, tak on má snahu se okamžitě zahrabat. Čili je naprosto nevhodný používat se všechno řetězové převody.
Mm-hmm. A první otázka byla, jestli tam byly čtyřkolky.
Pardon, tak já se omlouvám. Já jsem se soustředil na ten kardan. Čtyřkolky tam vůbec nebyly. Vůbec nebyla otevřená kategorie pro čtyřkolky na této rally. Co k tomu pořadatele vede, vůbec netuším. Já jsem se tím nezabýval. Co tam bylo hodně zajímavého, tak v kategorii aut startovali, já bych to označil za měsíční vozítka, bylo to od Polarisu, takové jako čtyřkolka, něco mezi čtyřkolkou buginou, seděli tam dva vedle sebe, jeden měl volant, druhý měl řídítka, pevný řídítka, který se držel, aby z toho nevypad.
Madlo.
Madlo. A jeli teda v kategorii Car Profesionál, netuším jejich výsledek, ale dojeli až do cíle, drželi se statečně.
Mluvíme o Touareg Rally 2010 v Maroku. Připomínám naše telefonní čísla 221 552 155 a 255 na konci. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy taky někde jedete, ne?
Ano, já jsem, živím se povoláním jako řidič.
Aha.
Měl bych takový dotaz, samozřejmě gratuluji pánovi za úspěch v rally.
Děkuji.
A měl bych takový dotaz, když cestujete na motocyklu, a mám taky pár kamarádů, i když mě ta silnice vzhledem k mému povolání zase tak netáhne a ty motocykly.
No to rally, že vám skáču do řeči, to taky nebylo moc na silnici.
No, dobře, ale pán říkal, že je i cestovatel.
Ano.
Tak by se chtěl právě zeptat a měl takový dotaz. Jakože jestli je toho druhu cestovatelů, který vyloženě, já nevím, je, dá si do kapsy kreditní kartu, jak se říká, a v podstatě objede celý svět, mám pár takových přátel. A potom mám pár přátel, kteří si to opravdu užívají, mají na motorce spoustu nezbytných věcí pro vyloženě přežití a cestují neuvěřitelné dálky.
Uh-huh.
Tak bych se chtěl zeptat, ke které skupince patří spíš pán, jakože samozřejmě rally je etapa, úsek určitý počet kilometrů a potom zastávka, to samozřejmě chápu, ale když pán říkal, že je cestovatel, tak bych se chtěl zeptat na tuhle otázku, jakým způsobem cestuje, jestli vyloženě od hotelu k hotelu, nebo vyloženě i takovýto dobrodružství, jak se říká, tak podobně.
Ano, díky za tu otázku a jděte opatrně, nashledanou.
Jo, děkuji, nashledanou.
Já bych to řekl jednoduše, pro mě největší štěstí je spát pod čirákem u ohně. Já jsem hodně chodil s baťohem, hodně jsem jezdil na kole a ta motorka je pro mě opravdu nástroj, který je úžasný nástroj na cestování. A když někam jedu, no tak samozřejmě kreditní kartu mám taky, protože s ním to jinak dneska v dnešní době už nejde, ale snažím se víc si všechny nezbytné věci sebou na motorce
a mít, co vystačí.
A mít, ale hlavně toho mít taky co nejmí na té motorce, protože jenom s takovou motorkou se dá jezdit mimo silnice. Já vůbec nemám ráježdění po silnicích, takže to beru jako nutné zlo. A jen se to trošičku dá, tak si jedím ze silnice stranou a jedu úplně mimo.
A ty děláš do počítačů, počítáš si, kolik už jsi najel takhle mimo cesty kilometrů, to musí být už možná 100 tisíce.
Ne, já na cestách odpočívám, nepočítám.
Nepočítám.
já tam jezdím vypínat, protože se počítačům věnuju opravdu velmi intenzivně a v okamžiku, kdy sednu na motorku, tak na všechno zapomenu. A
tak ta představa cestování s kreditní kartou v kapse, jak to říkal pan posluchač, tak je docela možná lákavá, i když na druhou stranu.
Nevím, k čemu byla v mongolské stepi kreditní karta.
Právě. Když by si tak se snažil teď si vzpomenout, kde všude si spal, třeba v jurtě určitě, ne?
Ne, tam ne. Byl na mě moc velký smrackos, já jsem si postavil tam vedle. A neříká se jurta, říká se gér.
Aha, takže většinou je to pod stanem anebo pod čirákem.
Pod stanem, pod čirákem jsem úplně nejšťastnější, samozřejmě, když strašlivě prší nebo prostě zbývá nic jiného, než jsem někde v nějakém městě, no tak hol, teda do toho hotelu jdu taky, ale já to beru jako nutný zlo.
V těchto těch zemích je to asi docela problém s navigací, třeba v Mongolsku a potom taky s palivy, ne? Získávat benzín, to je...
Navigace je pro mě jednoduchá, to je můj koníček, takže já si předem všechno připravím a nahraju do nějaký GPSky, kterou pak používám, a mám velmi oblíbený ruský vojenský mapy, podle kterých naviguju v divočině. No a co se týče benzínu, no na co ta motorka jede, to tam naleju a jedu, no. Co s tím nadělám?
K té navigaci vlastně si uvědomuji, že když o tom tak mluvíme, takže každá cesta i to odpočinkové cestování, tak je pro tebe svým způsobem trénink na ty další rally.
No, dá se to tak taky říct.
Která z těch cest pro tebe byla nejnáročnější? Je to třeba ta Libie, to je možná spíš logisticky asi složité, ne?
Libie logisticky složitá nebyla, ta byla spíš, když jsem tam vůbec byl poprvé, já jsem tam vůbec poprvé jezdil v Dunách, tak to bylo hodně náročný. Logisticky nejnáročnější bylo Mongolsko, když jsem tam jel se svojí ženou, protože to jsme měli docela složitě vymyšlený. Já jsem jel 2000 km po silnici do Moskvy, což teda je pro mě strašlivý zážitek. Žena tam přiletěla letadlem, tam jsme v Moskvě naložili motorku na vlak, jeli jsme 3 dny vlakem do Novosibirska, pak jsme na té motorce jeli přes Altaj do Mongolska, přejeli jsme celé západní Mongolsko. Zase jsme z Mongolska vyjeli do Ruska, z Irkutsku vlakem do Moskvy. V Moskvě žena sedla na letadlo, já jsem zase skočil na motorku, zase jsem měl těch strašlivých 2000 km po asfaltu.
Kdyby se asi neopakoval.
Nikdy neříkej nikdy, ale doufám, že ne.
Abychom se ještě na chviličku vrátili na Tuareg Rally, až se to všechno usadí, protože ty dojmy jsou hodně čerstvé. Na co asi budeš nejvíc vzpomínat?
Na Duny. Na ty Duny a na to, jak jsem z těch Dun najednou vyjel a přijel jsem do toho cíle a zjistil jsem, že jsem první.
To musí být úžasný pocit. No a nějaká historka z cest, přihodilo se tam něco takového?
Byla tam naprosto výborná historka, mě ji tam vyprávěl jeden Holanďan, nevím, nakolik je přibarvená, jim samotným. Tam v Dunách roste velbloudí tráva a místní Tuaregové tam mají postavený různě stany a pasou tam velbloudy a ovce a kozy. No a ty stany mají postavený v dělíkách mezi Dunama, takže tam samozřejmě není vidět. A oni si u těch stanů přes den vytáhnou nahoru boky a posedávají tam na koberečkách a koukají se teda, jak se jim tam ty ovce a velbloudi toulají kolem. No a tady ten Holanďan údajně prostě přeletěl přes Dunu a když přes ní skočil, tak najednou zjistil, že přímo předtím je ten stan. Takže tam flákl s motorkou těsně vedle stáda ovcí. No a do toho stanu proletěl až dovnitř. Ale tu Aregové prý měli velké pochopení, takže mu motorku postavili, posadili ho na ní a on jel dál.
Tak to je ta historka z Rally Tuareg, odkud přijel Filip Weber s bronzem jako motorkář, ale mluvil jsi o tom, že se chystáš do Albánie na další rally v létě, takže tě čeká další trénink? Nebo už je natrénováno?
No, natrénováno není nikdy dost, ale on je trošku problém, kde vlastně a jak trénovat, protože tady po Čechách jezdí po lese, mě se strašně příčí. Protože chápu, že to lidem velmi vadí a po asfaltu nejezdím, no. Takže kde trénovat?
Kam se chystáš potom dál? Bude nějaká rodina dovolená? Ty máš malého chlapečka.
Já mám 4měsíčního chlapečka, takže jsem vymyslel, že děti mají rádi moře, tak ho vezmu 2 dny trajektem na Island. A tam se budeme 3 týdny toulat, ale to nebude na motorce, to bude autem.
Zrovna jsem se chtěl zeptat, jak se tam přivejdete na tu motorku.
Ne, to pojedeme autem tentokrát. A potom se chystám, a to se velice těším, na rally na Ukrajině, na Zakarpatské Ukrajině, což je akce, kterou pořádají Češi a je to velmi vydařená zábava.
To bude kdy?
To bude v srpnu.
A v čem je to vydařená zábava?
Jednak se tam sjede obrovský množství kamarádů, který různě jsem potkal na cestách nebo tak. A druhá, ta trať je velice dobře připravená většinou a vede různě přes hory. A jsou tam různý chytáky typu výjezdy a bahnité louže a tak.
Mě tak napadá, že třeba v Rumunsku se jezdí Enduromania. To není závod.
Samozřejmě znám, ale já to nějak nestíhám všechno.
Takže těch mám
líbit upřímně, mě prostě ta rally učaroval ze všeho nejvíc.
Takže spíš než enduro a orientační závody, tak přece jenom ta pouště, když... No to se uvidí.
Uvidíme.
Máme ještě chvilku, takže než se rozloučíme, jak třeba relaxuješ, pokud nejseš v práci a nejdeš zrovna na motorce?
Takové stavy neznám.
Takže buď a nebo.
Buď a nebo.
Když máš vlastní firmu, jak se to daří, vlastně neprošvihnout nic podstatného, pokud je člověk zrovna někde v poušti?
No, je to velmi, velmi náročné, pokud jsem byl třeba v Mongolsku, tak jsem si vezl sebou satelitní telefon, do pouště si ho vozím taky, ale musím teda pochválit svoje spolupracovníky a kolegy, protože ty mě podporují a vždycky mě v tom podrží.
Je nějaká země, která je nějakým tvým snem, nebo ty si je prostě plníš, že ne, jak tě to napadne?
Hned jak jsou možnosti. Hrozně rád bych se koukl do Pakistánu a do Kyrgyzstánu a velmi rád bych vyjel Jižní Ameriku.
Takže to jsou takové sny zatím, které se možná brzy uskuteční. Našeho dnešního hosta Filipa Webera, který, a naposledy to připomínám a naposledy blahopřeji k úspěchu, se vrátil před několika dny z Maroka, kde skončil na 3. místě v amatérské kategorii letošní Tuareg Rally. Děkuji za to, že jsi udělal čas. Ty ses trošku zdráhal přijít, že ještě dospáváš, zřejmě i to slavení, ale... Díky, ať se daří, mě se hezky, nashledanou.
Dobrou noc, pozdravu všechny posluchače.
No a já už teď jenom prozradím, že uslyšíte zprávy, to už bude za 3 minuty o půlnoci letního času od Renaty Kropáčkové a pak už tady bude Romana Navarová s nočním radiožurnálem. Vladimír Kroc vám přeje.